Պատմությունը, որ ես ուզում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը, միևնույն է, դուք վաղ թե ուշ լսելու եք, քանի որ այն կապված է իմ կողմից մտածված մի զավեշտի հետ։ Իմ գլխում միտք է ծագել մի անսովոր նվեր հանձնել կոմսուհի հարսնացուին, որպես այս անմոռաց օրվա բարի հրեշտակի։ Իմ նվերը ոչ զարդարանքի առարկա է և ոչ էլ որևէ մոդայի գիր։ Այն կարող է որոշ չափով հետաքրքրական լինել միայն իր պատմությամբ։ «Իսկ դա ինչ կարող է լինել, Եվգենիա?» հետաքրքրվեց Ֆրանցիսկան։ «Հավանաբար մեծ մարդու թանաքամանը?» «Դուք համարյա կռահեցիք. Մի ժամ էլ չի անցնի և դուք այդ առարկան կտեսնեք. Իսկ առայժմ այդ գանձը ճանապարհորդական ճամպրուկում է գտնվում. Եվ այսպես ես սկսում եմ իմ պատմությունը, իսկ եթե թույլ կտաք, այն կսկսեմ մի փոքր հեռվից». Նախանցյալ ձմեռ Մոցարտի առողջական վատ վիճակը, որը հետևանք էր նրա չափից ավելի դյուրաբորբոքության, մելամաղզոտության, հաճախակի նոպաների և տենդագին գրգռվածության, ինձ խիստ անհանգստացրեց։ Եթե հասարակության մեջ նա դեռ երբեմն բռնազբոսիկ կերպով ուրախանում էր, ապա տանը սովորաբար մռայլ էր և ինքնամփոփ, անընդհատ հոգոց էր հանում և բողոքում։ Բժիշկը նրան նշանակեց դիետա, խորհուրդ տվեց պիրմոնտյան ջրեր օգտագործել և քաղաքից դուրս զբոսանքներ կատարել։ Մոցարտը առանձին նշանակություն չտվեց բժշկի օգտակար խորհուրդներին։ Բուժումը անհարմարությունների հետ էր կապված, շատ ժամանակ էր խլում և խախտվում էր աշխատանքային օրվա սովորական ռեժիմը։ Այդ ժամանակ բժիշկը որոշեց վախեցնել նրան և ստիպեց մի երկար դասախոսություն լսել մարդկային օրգանիզմի առանձնահատկությունների, արյան կարմիր գնդիկների, շնչառական օրգանների, ջերմացնի, մի բան, որը մենք առաջին անգամ էինք լսում, ինչպես նաև ուտելիքի, խմելիքի ու մարսողության համար բնության կողմից սահմանված ռեժիմի վերաբերյալ։ Այդ բոլորի մասին Մոցարտը մինչ այդ այնքան պարզունակ պատկերացում ուներ, որքան նրա հնգամյա երեխան։ Դասախոսությունն իսկապես բավական ուժեղ ազդեցություն ունեցավ նրա վրա։ Բժշկի գնալուց հետո կես ժամ էլ չէր անցել, երբ ես մտնելով ամուսնու սենյակը, տեսա, որ նա մտախոհ, բայց բավական ուրախ դեմքով ուշադիր զննում է ձեռնափայտը, որը գտել էր հնոտիների պահարանում։ Իմ մտքով անգամ չէր անցնում, որ Մոցարտը հիշում էր դրա գոյությունը։ Լազուր դժոխաքարի այդ գեղեցիկ ձեռնափայտը մի ժամանակ պատկանել էր իմ հորը։ Մինչ այդ ես երբեք չէի տեսել, որ Մոցարտը իր ձեռքում փայտ բռնի։ Այդ պատճառով էլ ծիծաղեցի։ «Տեսնում ես», բացականչեց նա, «ես որոշել եմ հետևողական կերպով իմ բուժումով զբաղվել, հանքային ջուր խմել և ամեն օր զբոսնել, օգտվելով այդ ձեռնափայտի ծառայությունից. ահա թե ինչպիսի տարբեր մտքեր են հղացել իմ մեջ. պատահական չէ, մտածում եմ ես, որ բոլոր նշանավոր մարդիկ առանց ձեռնափայտի ոչ մի քայլ չեն անում. Մեր հարևան առևտրական խորհրդականը իր տան դիմաց բնակվող բարեկամին էլ այցելության գնալիս առանց ձեռնափայտի փողոցը չի անցնում. Արհեստավորներն ու չինովնիկները, գրագիրներն ու խանութպանները և նրանց նմանները կիրակի օրերն իրենց ընտանիքով քաղաքից դուրս զբոսանքի են մեկնում և յուրաքանչյուրն իր հետ է վերցնում իր հուսալի և հավատարիմ ձեռնափայտը. ես հաճախ եմ տեսնում, թե ինչպես Սուրբ Ստեփանի հրապարակում պատարակը սկսելուց 40 ժամ առաջ պաշտոնական վայրերում հարգարժան քաղաքացիները խմբեր կազմած միմյանց հետ զրուցում են. առանձնապես այստեղ կարելի է տեսնել, որ նրանցից յուրաքանչյուրի համեստ առաքինության, ջանասիրության ու ճշտակատարության, անվրդով հանգստության ու ճակատագրից գոհ լինելու հաստատուն և հուսալի հենարանը դա դիմացկուն ձեռնափայտն է։ Մի խոսքով այս նահապետական և որոշ չափով անճաշակ սովորույթի մեջ թաքնված է ինչ-որ օրնություն, յուրօրինակ մի սփոփանք։ Հավատում ես ինձ, թե ոչ, ես անհամբեր սպասում եմ այն պահին, երբ իմ հավատարին բարեկամի հետ պետք է առաջին բուժական զբոսանքը կատարեմ և կամուրջն անցնելով շտապեմ Ռենվեկ։ Մենք արդեն ծանոթացանք միմյանց հետ և հույս ունեմ, որ մեր բարեկամությունը հավիտյան է լինելու։ Սակայն այդ բարեկամությունը երկար չտևեց։ Երրորդ զբոսանքից հետո Մոցարտը տուն վերադարձավ առանց ուղեկցի։ Նա ձեռք էր բերել մի նոր ձեռնափայտ, որը համեմատաբար ավելի երկար ծառայեց նրան։ Համենայն դեպս, ես այդ նոր ձեռնափայտի նկատմամբ ունեցած սիրուն եմ վերագրում մեծ մասը այն համբերատարության, որով նա երեք շաբաթ շարունակ կանոնավոր կերպով կատարեց բժշկի պատվիրանները։ Դա ունեցավ իր դրական հետևանքը։ Մենք համարյա նրան երբեք չէինք տեսել այդպես թարմ, կենսախինդ և հավասարակշռված։ Սակայն դժբախտաբար շուտով նա նորից սկսեց նիհարել, որն ինձ խիստ անհանգստացրեց։ Եվ ահա մի անգամ, օրվա լարված աշխատանքից հոգնած, իսեր ինչ-որ մի քանի հետաքրքրասեր եկվորների, ուշ ժամի գնաց երաժշտական երեկոյի, ինձ հաստատ խոսք տալով, որ այնտեղ մեկ ժամից ավելի չի մնա։ Սակայն նման դեպքերում բավական է, որ նա դաշնամուրի մոտ նստի և նվագելով տարվի, մարդիկ սկսում են չարաշահել նրա բարեսրտությունը, իսկ նա այդպիսի պահերին նմանվում է այն մարդուն, որը թևածում է Մոնտգոլֆիեր եղբայրների երկրից 6 մղոն բարձրության վրա գտնվող օդապարիկում, որտեղ զանգերի ձայն այլևս չի լսվում։ Ես երկու անգամ ծառային նրա ետևից ուղարկեցի, բայց իզուր, նա չէր կարողացել իր տիրոջը մոտենալ։ Գիշերվա ժամը 3-ին վերջապես նա տուն եկավ։ Ես որոշել էի ամբողջ օրը նրանից լրջորեն խռով մնալ։ Այստեղ տիկին Մոցարտը որոշ հանգամանքների վրայով լռությամբ անցավ։ Այդ երեկոյին պիտի մասնակցեր մի երիտասարդ երգչուհի, Սինյորա Մալերբին, որի վրա տիկին Կոնստանցեն ամենայն իրավամբ խիստ ծայրացած էր։ Այդ Ռոմեոյին օպերա էր մտել Մոցարտի հովանավորությամբ, և նրա նկատմամբ ունեցած Մոցարտի բարեհաճ վերաբերմունքը անկասկած որոշ չափով բացատրվում էր այդ աղջկա արհեստական կոկետությամբ։ Նույնիսկ խոսում էին, որ իբր նրան հաջողվել է Մոցարտին մի քանի ամիս իր ցանցում պահել և բավական տառապանք պատճառել։ Սակայն անկախ այն բանից, ճիշտ էին այդ խոսակցությունները, թե խիստ չափազանցված, մի բան ստույգ էր, որ հետագայում այդ երգչուհին անպատկառ ու անշնորհակալ վերաբերմունք էր ցուցաբերել իր բարերարի նկատմամբ։ Ուստի չպիտի զարմանալ, որ նա իր մի առավել հաջողակ երկրպագուի հետ ունեցած զրույցներից մեկի ժամանակ Մոցարտին «խոզի սափրած մռութ» էր անվանել։ Ցիցերոնին վայել այդ համեմատությունը առավել վիրավորական էր այն պատճառով, որ դա իր մեջ ճշմարտության հատիկ անգամ չուներ։ Հիշյալ համերգից, որին բարեբախտաբար պատահականությամբ երգչուհին ներկա չէր եղել, տուն վերադառնալու ճանապարհին Մոցարտի բարեկամներից մեկը գինու ազդեցության տակ աննրբանկատություն է թույլ տալիս նրան հաղորդելու այդ չար խոսքը։ Մոցարտի տրամադրությունը խիստ ընկնում է, որովհետև դա նրա հովանավորյալի անգթության առաջին հաստատ ապացույցն էր։ Չափից ավելի վրդովված, տանը նա նույնիսկ անմիջապես չի նկատում, թե իրեն որքան սառնությամբ է ընդունում անկողնում պառկած կինը։ Վարկյան անգամ չկորցնելով, նա կնոջը հաղորդում է իրեն հասցված վիրավորանքի մասին։ Այդ աստիճանանկեղծությունը թույլ է տալիս ենթադրել, որ Մոցարտի հանցանքը այնքան էլ մեծ չի եղել։ Քիչ է մնում, որ կինը կարեկցի նրան։ Սակայն Կոնստանցեն դա բոլորովին ցույց չի տալիս, մտածելով, որ այդ պատմությունը ամուսնու համար պետք է դաս հանդիսանա։ Եվ երբ Մոցարտը գիշերվա ծանր քնից հետո մյուս օրը կեսօրից քիչ առաջ արթնանում է, կնոջն ու երկու տղաներին տանը չի գտնում, իսկ սեղանը պատրաստված է լինում միայն մի հոգու համար։ Ոչ մի բան չէր կարող Մոցարտին այսպիսի դժբախտություն պատճառել, որքան իր թանկագին կեսի գշտվելը։ Եվ այդ բոլորի հետ նա նաև իմանար, թե կինը արդեն մի քանի օր ինչպիսի վիշտ էր կրել իր հոգում։ Դա մեկն էր այն ծանր վշտերից, որ Կոնստանցեն իր հին սովորությամբ աշխատել էր հնարավորին չափ թաքուն պահել ամուսնուց։ Ունեցած փողը արդեն ծախսվել էր, իսկ մոտ ապագայում լրացուցիչ տանալիքի ոչ մի հույս չկար։ Մոցարտը ոչինչ չիմանալով տնտեսական այդ դժվարությունների մասին, այնուամենայնիվ իր հոգում ինչ-որ ծանրություն է զգում, մի բան, որ շատ նման էր իրեն ծանոթ դժվար ու անօգնական վիճակին։ Նա չի կարողանում ուտել, չի կարողանում նստել, արագ հագնվում և որոշում է, որքան հնարավոր է շուտ հեռանալ սեփական հարկի ճնշող մթնոլորտից։ Դուրս գնալիս նա իտալերեն մի քանի տող տոմսակ է թողնում։ «Դու ինձնից դաժանորեն վրեժ լուծեցիր, և տեղին է, սակայն թող զայրույթդ խնդրում եմ, և նորից ժպտա, երբ ես տուն վերադառնամ»։ ես այնպիսի տրամադրությամբ եմ համակված, որ կարծես ուզում եմ կարտեզյանական վանական կամ տրապիստ դառնալ. Ես իսկական հիմար եմ, հավատա ինձ. Նա շտապ վերցնում է գլխարկը և դուրս գնում, սակայն ձեռնափայտը չի վերցնում, դրա ժամանակն անցել էր. Դուրս գալով տնից և շրանի կողքից թեքվելով աջ, զինապահեստի կողմը, Կոնստանցիայի թանկագին ամուսինը մտախոհ թափառեց նաև այսպես կոչված հոֆի երկայնքով, և հետո, անցնելով աստվածամոր եկեղեցու կողքով, դուրս եկավ Շոտենյան դարպասի մոտ. Այստեղ նա, որպեսզի խուսափեր այդ ժամանակ քաղաք վերադարձող բազմաթիվ ծանոթներից, թեքվեց դեպի ձախ և բարձրացավ Մոլկերյան ամրոցը. Թեպետ թնդանոթների կողքով քայլող ժամապահը նրան չանհանգստացրեց, այնուամենայնիվ Մոցարտը երկար հիանալ չէր կարող այն հրաշալի տեսարանով, որ այստեղից բացվում էր ամրոցի հողապատնեշից և քաղաքի արվարձանից մինչև Կահլենբերգ և դեպի հարավ մինչև Շտայպելյան ալպերը ձգվող կանաչ հարթության վրա։ Բնության անվրդով խաղաղությունը ներդաշնակ չէր նրա հոգեվիճակին։ Նա խորը հոգոց հանեց և առանց որոշակի նպատակ հետապնդելու կտրեց անցավ բացատը և դուրս եկավ ալզերի արվարձանը։ Այստեղ Վիհրինգեր նրբանցքի վերջում կեգել խաղարանով մի պանդոկ կար, որի տերը մի ճոպանագործ իր լավ ապրանքներով և հրաշալի գինիներով հայտնի էր ինչպես հարևան, այնպես էլ այստեղով անցնող գյուղացիների շրջանում, որոնք հաճախում էին նրա պանդոկը։ Դեռ հեռվից լսվում էր կեգելի գնդիկների թխկոցը, իսկ ընդհանրապես այստեղ բավական խաղաղ էր և հանգիստ, որովհետև այցելուների թիվը սովորաբար 10-12 հոգուց չէր անցնում։ Հասարակ, պարզ շրջապատում ինքնամոռացության անձնատուր լինելու գրեթե ենթագիտակցական մի պահանջ կոմպոզիտորին մղեց դեպի այն պանդոկը։